anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Suntem la Radio Vocea Speranței, de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în parenting. Am vorbit săptămâna trecută despre bunătatea crudă sau cruzimea blândă. Ei bine, toate lucrurile acestea pe care le-am aflat poate că ne-au trezit la realitate și ne-am dat seama că este nevoie de o cu totul altă abordare în educația pe care le o facem celor mici, pentru ca ei să nu fie vulnerabili la tentații și la plăceri. Sigur că există nevoia unui plan de educație, un plan pe care părinții ar trebui să îl aibă în vedere.
Cred că soluția stă în ceea ce am spus, un plan de educație, iar extinderea acestui plan, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, să extindă acest plan de educație cu un plan de activități recreative. La întrebarea anterioară am vorbit despre ingredientele, dacă vreți, dimensiunile acestui plan de educație sănătos pentru formarea copiilor noștri. Dar în acest plan de educație trebuie să cuprindem și activități recreative. Pentru că de multe ori, prin activitățile recreative, se distruge tot ce am construit prin planul nostru de educație, tot ce însemna valoare, tot ce însemna regulă. De ce? Pentru că prin activitățile creative tindem să dăm la o parte valorile, acum pentru 10 minute, pentru o oră, pentru 2 ore le uităm, ne permitem acum? Nu. Trebuie să ne gândim să facem un plan de activități recreative, pentru că copiii noștri au nevoie de activități recreative și de implicarea părinților în aceste activități recreative. Deci, cum ne recreăm? Ce activități promovăm? Implicarea copiilor în activități fizice și învățarea și realizarea anumitor sarcini în casă. Deci, în activitățile recreative, trebuie să includem și implicarea copiilor, deși nu are de-a face neapărat cu recrearea, dar trebuie să-i dăm această conotație recreativă, că dacă mergi la școală și înveți, ca să te recreezi, nu ai nevoie doar să privești ceva plăcut, ci să faci ceva cu mâinile tale. Adică să faci ceva în casă, ceva care să contribuie la bunul mers al familiei, să ajute familia. Să dai, de exemplu, cu aspiratorul, nu dai mult, dai un sfert de oră, dar te ajută, te-ai recreat deja pentru că ai combinat, ai creat o balanță, dacă vreți, între activitatea intelectuală și activitatea fizică. Predarea și discutarea legilor care guvernează corpul omenesc, oferite exemple. Exemplele sunt foarte importante. Putem pierde de multe ori pentru că vorbim doar teoretic fără să dăm exemple. Și dau câteva exemple. În ce fel stilul de viață, ceea ce mâncăm, activitățile fizice, exercițiile, îmi afectează felul în care arăt, silueta? O să fiu durduliu dacă nu am activități sau o să fiu suplu cum îmi doresc dacă combin activitățile intelectuale, dieta sănătoasă cu mișcarea. Vezi cât de important este, îi spun copilului. Și copilul a înțeles pentru că am oferit un exemplu practic. El și-ar dori să arate bine. Și când descoperă că există o legătură directă între stilul de viață, între activitatea fizică și felul în care arată silueta, va da atenție acestui domeniu. Apoi un alt exemplu. În ce fel dieta afectează starea nervilor? Da, dacă mâncăm anumite lucruri, devenim mai nervoși. Dacă avem o anumită dietă, o să fim mai calmi. Nu o să fim așa irascibili. O, e important, copilul știe. Dacă mănânc ciocolată multă, dacă beau anumite lucruri, o să fiu mai energic, supraenergic, uneori supărător de energic. Pot fi chiar irascibil, nervos.
Sau un alt exemplu pe care îl putem oferi printr-o întrebare. În ce fel oboseala te face performant la școală?
Părinții ar trebui să dea exemple practice. De ce să mă culc la ora asta? Păi uite, când mergi la școală, dacă ești obosit, n-ai să fii în stare să răspunzi corect, deși ai învățat, n-ai să fii în stare la test, la lucrare, la teză, pentru că este o legătură extrem de strânsă între oboseală și performanța la școală. Nu e important doar să înveți să faci temele, e important să mergi și odihni la școală. De aceea trebuie să respectăm programul de culcare, de odihnă. Deci observați, planul nostru de educație trebuie să fie îmbinat cu un plan de activități recreative, activități recreative care să includă activități fizice, activități care au de a face cu munca folositoare în familie, iar acest plan de activități recreative, de muncă fizică în familie, trebuie să fie cuplat cu multe exemple. Copiii înțeleg prin exemple. Și am oferit 3 exemple, sugestive doar. Oferiți copiilor multe exemple. Prin exemple, ei înțeleg și aplică corect la viața lor.
Cum s-ar putea realiza respectul pentru școală?
Copiii nu au respect față de școală din multe cauze. Înțelegându-le, putem interveni corect și ajuta copiii să-și crească respectul față de școală. Deci sunt multe cauze, iar sarcina mea, datoria mea ca părinte, e să înțeleg aceste cauze. Pentru că dacă le înțeleg, știu cum să acționez, ce trebuie să fac, unde trebuie să intervin ca să-mi ajut copilul să fie respectos față de școală, la școală. Că de multe ori noi cerem, impunem și copilul nu se subordonează pentru că n-am acționat asupra cauzelor, n-am îndepărtat cauzele. Noi n-am făcut altceva decât să ne repezim la efecte, să cerem anumite lucruri și n-am acționat asupra cauzelor, n-am îndepărtat cauzele. De aceea am să subliniez doar 3 cauze extrem de importante. În primul rând, felul în care părinții privesc școala. Respectul copiilor este modelat față de școală de felul în care părinții privesc școala. Poate că nu ne-am gândit. Noi le cerem, păi, respectați școala, fiți respectoși față de doamnele de la școală, față de colegii voștri, față de ceea ce se întâmplă la școală. Dar eu, ca părinte, cum privesc școala? Spun eu cumva, uneori, explicit sau implicit, școala e un rău necesar, ce să faci? Trebuie să mergi acolo. Când mă întâlnesc cu alți părinți, trebuie să o faci și pe asta. E rea, dar trebuie, face bine, face bine. Ce aud copiii? Ce învață din exemplu mă ca părinte? Că școala o faci de nevoie, dar nu e bună, e un rău necesar. Și cum să aibă respect față de școală când părintele privește școala în felul acesta?
Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romi Căsârbu la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Anii de Acasă. Am vorbit despre o primă cauză pentru care copiii nu au respect față de școală și de cei care le formează educația în școală. Aceasta este modul în care părintele privește școala.
E o cauză extrem de importantă. De aceea este foarte important la acest capitol părinții să fie implicați în viața copilului la școală, să aibă discuții cu copilul, discuții cu profesorii, cum se comportă copilul meu, discut cu copilul meu acasă, stau de vorbă cu profesorii, mă implic, îi transmit copilului că școala e importantă. E importantă. Mă implic în ea, fac tot ce pot ca părinte pentru că e importantă. În felul acesta cresc șansele ca copilul meu să privească școala cu respect. O altă cauză. Felul în care se face educația în școală. Dar e o cauză. Ceea ce se întâmplă în școală. Felul în care cei care sunt responsabili în școală cu educația furnizează educația în școală, dacă o fac cu dedicare sau de silă pentru un salariu ca să treacă ora sau sunt dedicați, sunt interesați, se apleacă asupra copiilor, asupra nevoilor lor, asupra stilului lor de învățare. Ce fel? Cum sunt profesorii din școală? Dar are un efect. Eu ca părinte îmi fac parte, sunt dedicat, dar cum sunt profesorii în școală? Dacă respectă copiii, dacă respectă pe părinți, dacă ei sunt drepți, dacă copilul vede o nedreptate la profesor, dați-mi voie să vă spun că își pierde respectul față de școală. De aceea este important ca părinți să fim atenți ce școală alegem pentru copiii noștri. În situația de față, când se întâmplă lucruri nepotrivite în școală și respectul copilului față de școală scade, pentru că acolo în școală nu se întâmplă lucruri potrivite, părinții ar trebui să intervină, să discute cu școala, să ajute copiii să depășească situațiile dificile, să învețe că ei cu partea lor, noi cu a noastră, ei fac greșit, dar noi trebuie să mergem înainte. Dar spun lucrul acesta după ce am tot intervenit și am vorbit la școală și am vorbit poate și mai departe, ca școala să-și schimbe atitudinea. Deci o primă cauză, poziția, reacția, mentalitatea, atitudinea părintelui față de școală influențează atitudinea copilului față de școală, dacă o privește cu respect sau nu. Doi, atitudinea școlii față de școală, adică celor care fac educația în școală față de școală, nedreptăți, respect și, în fine, o a treia cauză, explicarea în ce măsură ce se învață la școală are o aplicație în practica vieții.
De multe ori copiii nu au respect față de școală pentru că nu fac legătura, nu există link-ul între ce se face acolo și viața practică.
De multe ori întreabă, păi la ce mă ajută pe mine asta? Să știu o fracție, la ce mă ajută fracția? Și n-am răspuns și zic, măi, te ajută mă că se face bine, să știi acolo, să fii deștept. Păi de ce să fiu deștept? Trebuie să facem link-ul acesta. E greu. Nu spun că e simplu, dar trebuie să o facă și părinții și școala. Și părinții și școala trebuie să fie pregătiți să răspundă la întrebarea, doamna, dar de ce învățăm noi asta? Mami, dar de ce trebuie să bag eu asta în cap? Trebuie să existe o aplicație practică. Adică copilul trebuie să știe, îmi folosește la asta. Mă ajută la asta. Dacă învăț asta, voi ști să fac asta. Apoi, nu întotdeauna ceea ce învăț are de-a face cu ceea ce fac, cu practica. Dar copilul trebuie să știe că îl ajută să înțeleagă lumea. De asta învăț eu din natură, de exemplu, la botanică. Nu o să am eu de-a face cu cum crește porumbul, pentru că sunt la oraș. Dar înțeleg lumea. Că și eu mănânc mămăligă și mănânc și chipsuri de tortilla din mălai. Da, deci trebuie să știu în ce fel ceea ce învăț influențează lumea. În general, în ce fel influențează viața, în ce fel are de-a face cu viața, este extrem de important. Deci, iată că putem modela, putem ajuta pe copiii noștri să aibă respect față de școală, în primul rând, gândindu-ne noi ca părinți, cum vorbim despre școală, ce atitudine avem despre școală, de acolo începe. Doi, ce atitudine are factorul educațional din școală vis-a-vis de școală, adică cât de dedicat este, cât de respectos este, cât de drept este. Și eu ca părinte trebuie să vorbesc, dacă observ că nu se întâmplă lucrul acesta, cu respect, cu bunătate, dar cu fermitate. Și apoi, dacă nu se poate, trebuie să mă gândesc să aleg școala sau să-mi educ copilul să depășească momentul, să fie tare, pentru că așa e lumea noastră, trebuie să învețe lecția aceasta. În lume sunt și nedreptăți, se întâmplă și lucruri nepotrivite și noi mergem înainte. Și în al patrulea rând, link-ul acesta, legătura între învățare și practică. Și aplicația în viața de fiecare zi, aplicația în ceea ce voi face, înțelegerea lumii și a vieții.
De ce ar avea nevoie copiii?
Copiii ar avea nevoie ca părinții, biserica la care părinții și copiii merg, școala, să facă ceea ce spuneam la întrebarea anterioară, și anume să facă legătura între educația intelectuală, practică, și acum merg mai departe la ceea ce mă interesează, ceea ce am în vedere, și valorile morale.
Ceea ce învăț are un efect în practică, sigur, fără îndoială că are un efect în practică.
Mă ajută să fac anumite lucruri, mă ajută să înțeleg lumea și viața, dar atenție, nu mă opresc doar aici. Trebuie să fac legătura cu valorile morale. Și aceasta este o lipsă acută în educația care se oferă în familie și în școală. Ca părinte sunt satisfăcut uneori ca părinte creștin, copilul meu să fie deștept, să fie primul în clasă, să știe bine, e o țintă bună, nu era. Însă, mai ești preocupat sau e primordial pentru tine, sunt primordiale pentru tine valorile morale, copilul tău să fie un copil de caracter, pentru că veșnicia are de-a face cu caracterul, nu cu ceea ce știi. ceea ce știe este important ca informație culturală, intelectuală, e important, nu zic nu. Dar atenție, deși este important, uneori informația culturală, intelectuală face rău moral copilului, pentru că este o informație împotriva principiilor morale. Dau un exemplu. El învață de straturile geologice care s-au format în miliarde de ani. Și copilul stă, se gândește, deci, după aia învață, omul e din maimuță, deci eu sunt o maimuțică mai evoluată. Eu, ca părinte, trebuie să fac link-ul, legătura între cultura intelectuală, culturală, pe care o primește în școală, și valorile morale. Și școala ar trebui să facă lucrul acesta. Ne tot văităm, văd cadre didactice și le pliciesc că merg pe la biserici, fac anumite lucruri, gesturi. Dar atenție, dragii mei profesori, dacă mergeți la biserică și vă apreciez din tot sufletul că mergeți la biserică, totuși, când transmiteți anumite informații, țineți voi cont și de valorile morale? Și sunteți conștienți de faptul că anumite informații n-au ce căuta în manual, în școală? Pentru că nu respectă valorile morale. Aceste informații transmit copilului gânduri imorale. Transmit copilului neadevăruri. Sunt informații mincinoase. Ar trebui să ne gândim în mod serios. Dacă vorbesc, transmit copilul anumite vârste despre făt frumos, trebuie să-i spun că o poveste, sunt personaje fictive, dar lecția importantă pe care o transmitem este aceasta. Copilul să știe că a fost o ficțiune, dar lecția morală este că trebuie să fiu bun că a fost frumos. Că a fost frumos nu există. Dar eu trebuie să fiu bun ca el. A, am făcut un pas important. Vedeți? Când facem conexiunea între informație, cultură intelectuală, aplicația practică și valorile morale, care sunt capitale, sunt esențiale. Fără valori morale, nu suntem oameni. Nu suntem oameni. Valorile morale ne fac oameni, ne fac ființe superioare. Pentru că definim prin valori morale ceea ce este bine și ceea ce este rău. Apoi, un alt lucru extrem de important. De ce ar avea copiii nevoie, spuneați dumneavoastră, să se urmărească în binarea armonioasă a activităților intelectuale, primul, cu valorile morale, doi, cu activitățile fizice. Dacă școala nu o face, dacă la școală se pune mult accent pe creier, pe minte, să știe, eu ca părinte ar trebui să intervin, să am un plan de rezervă pe care să-l pun în aplicare la nivelul familiei mele. Să fiu, vine de la școală, am mâncat, hai să ieșim la o plimbărică. Hai să facem puțină mișcare, facem un pic de jogging. De ce? Pentru că mintea e sănătoasă dacă mă ocup de corpul lui, dacă se mișcă organismul lui, mâna lui, piciorul lui s-a mișcat, atunci se mișcă bine și creierul lui. E important.
Valorile personale funcționează precum o busolă interioară. Valorile personale sunt reperele în funcție de care definim cine suntem și ce ne dorim. Sunt fundamentul speranțelor și deciziilor noastre, al comportamentelor și alegerilor pe care le facem în fiecare zi. Atunci când nu cunoaștem și nu respectăm aceste valori, ne confruntăm cu stări de confuzie, indecizie, conflict interior, senzație de stres, oboseală, blocaj și reacții emoționale puternice și surprinzătoare. Gândiți-vă cât de dificil vă este dumneavoastră ca oameni mari să treceți prin așa ceva și acum încercați să înmulțiți cu 1 milion și veți reuși să înțelegeți prin ce trec cei mici atunci când nu au aceste valori și nu știu încotro se îndreaptă, nu știu ce va veni. Busola ar părea că funcționează haotic, busola interioară. Un prim pas în descoperirea propriului sistem de valori ar fi să explorăm răspunsul la întrebarea ce este cu adevărat important pentru mine în viață, în cazul în care suntem maturi, dar în cazul în care este vorba despre copii, ce întrebare ar fi întrebarea cheie care ar putea să îi ajute pe ei să descopere care sunt răspunsurile esențiale. Haideți înainte de a rezolva problema copiilor să încercăm să facem pace cu noi înșine. Atunci când ne adresăm întrebările potrivite, ajungem la răspunsuri, cum ar fi onestitate, corectitudine, armonie, responsabilitate, echilibru, iubire și libertate. Simpla rostire a cuvintelor care reprezintă valorile noastre ne poate da un sentiment de verticalitate și putere interioară. Fiecare dintre acestea poate face parte din sistemul nostru de valori și, deși în aparență sunt pur conceptuale, ele reprezintă fundamentul pe care sunt construite principiile sau regulile noastre de viață. De exemplu, dacă o valoare importantă pentru noi este onestitatea, câteva dintre principiile după care ne ghidăm comportamentul și alegerile în viața de zi cu zi ar putea fi: spun întotdeauna ce cred. Și copiilor ar trebui să le dăm această moștenire, această valoare de a fi sinceri, de a nu minți. Nu spun niciodată altceva decât adevărul. Sau nu îmi plac oamenii care nu sunt sinceri. În felul acesta, noi suntem astfel și învățăm și pe copii să nu fie alături de persoane care mint, de persoane care pot să interpreteze adevărul așa cum le place lor, persoane care în acest fel ar putea să le facă rău. Așa cum este ușor de intuit, loialitatea față de valorile noastre poate deveni un stimul sau o limitare. Ne poate conduce către contexte de viață mai mult sau mai puțin confortabile. Valorile personale se formează la nivel subconștient. De cele mai multe ori ele sunt preluate din mediul familiei, educațional, social, profesional, prin expunerea la diferite modele, prin repetiție sau impact emoțional. Formarea lor poate fi conform cu sau în antiteză cu factorii de influență. De exemplu, dacă ai crescut într-o familie în care relațiile erau armonioase, poți prelua și tu armonia ca valoare personală. În egală măsură, dacă ți-ai petrecut copilăria într-un mediu conflictual, prin antiteză poți adopta ca valoare personală armonia. Aspectul pozitiv al acestei valori este ca prin comportamentele și alegerile tale să tinzi către armonie. Aspectul mai puțin pozitiv este că vei face tot ce poți pentru a evita conflictul. În primul caz, pentru că nu știi cum să îl gestionezi, iar în cel de-al doilea, pentru că îți aduce prea multă suferință. Într-o astfel de situație, poți apela la o altă componentă a sistemului tău de valori care să te susțină în a face o alegere echilibrată. Valorile personale se cristalizează, iar modul de exprimare a lor se dezvoltă odată cu propria ta evoluție. Identificarea sistemului de valori personale și a modului în care acesta se exprimă în viața noastră este unul dintre cele mai frumoase și mai profunde procese. Este un demers complex de descoperire de sine, de reconectare la ceea ce este cu adevărat important pentru tine. Îți dă sentimentul de putere interioară regăsită, de piese de puzzle care își găsesc în sfârșit locul, de coloana vertebrală care își recapătă verticalitatea. Onorarea valorilor personale înseamnă conștientizarea și respectarea lor, integrarea lor în fiecare aspect al vieții tale. Un astfel de mod de raportare la valorile personale demonstrează respect și valorizare de sine, conducând implicit la dezvoltarea stimei de sine și a sentimentului de împlinire. Descoperirea sistemului de valori personale aduce perspective noi asupra de-ce-ului din spatele comportamentelor și alegerilor tale, oferă astfel mai multă claritate și un grad crescut de libertate în luarea deciziilor și în abordarea reacțiilor tale emoționale. Valorile personale constituie totodată o resursă motivațională puternică. Ele dau forța și coerența gândurilor, emoțiilor și acțiunilor din fiecare moment. Valorile transmise copilului în familie sunt cele pe care le învață prin intermediul interacțiunilor cu cei din jur, asimilând și interiorizând reprezentările lumii, cunoștințele, sistemele explicative, modele de comportare și valori esențiale comune. Este de la sine înțeles că familia are rolul cel mai important în socializarea copilului și învățarea valorilor fundamentale. Copilul descoperă, învață și asimilează permanent sub influența celor care sunt semnificativi în viața lui, părinții. Așadar, valorile transmise copilului în familie sunt cele care, de cele mai multe ori, îi rămân și la vârsta adultă. Pe parcursul dezvoltării sale, omul interiorizează și alte valori, comune sau individuale, însă cele de bază sunt cele învățate în copilărie. Părintele este cel care îi prezintă la început întreaga lume copilului și îl învață să gândească, să se comporte și să dea valoare. Îl învață ce este bine și valoros și ceea ce este rău și de evitat. Valorile transmise copilului în familie îi formează acestuia caracterul și influențează perspectiva asupra vieții. Iar dacă părinții îi oferă valori care nu se vor conforma idealurilor și așteptărilor copilului devenit tânăr, acesta este nevoit să caute de unul singur noi valori. Fără certitudinea dată de valorile esențiale, ești lipsit de simțul identității și al sensului. Valorile sunt cele ce asigură identitatea, manifestarea eu-ului. Rămâneți cu Radio Vocea Speranței în continuare și nu uitați invitația de a fi cu noi în cadrul următoarei întâlniri la Anii de Acasă. Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în parenting, vă doresc zile senine în mijlocul celor dragi.